Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Situacija Lietuvos-Baltarusijos pasienyje šiuo metu ramesnė. Į Lietuvą šią parą neįleisti 9 migrantai, tačiau Europos parlamente, diskutuojant apie laikinasias priemonės, Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos atžvilgių ir toliau skrieja griežta kritika. Prašoma kuo greičiau atšaukti įstatymus, kurie legalizuoja migrantų atstumimą, nes tai pažeidžia ES teisę. Tuo metu Lietuva ieško būdų įvykdyti migrantų jau gyvenančių stovyklose grąžinimą į kilmės šalis. Sudaryta galimybė gauti išmoką panorus grįžti, tiesa, rytoj ji bus mažinama nuo 1000 iki 300 eurų. Taip pat toliau tęsiamos derybos dėl priverstinio migrantų grąžinimo. Padėtis komplikuota stovyklose. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė ragina gerinti sąlygas migrantų vaikams. Pasak jos, mažamečiams turi būti sudarytos sąlygos mokytis ne stovyklose, jie turi gauti daugiau asmeninės erdvės, jiems privalo būti tiekiamas šiltas maistas. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kiekvieną savaitgalį aukojantis šventas mišes prieglobšio prašytojų stovykloje, lietuvių prašo žmogiškumo ir neslepia, kad nori, nenori, tai yra koncentracijos stovyklos. Kokią padėtį mato pasienyje humanitarinę pagalbą tiekiantis ir su migrantais bendraujantis savanoriai? Prieš valandą kalbėjausi su sienos grupės savanore Rita Škredaitė. Kviečiu paklausyti.
Mes girdime, kad situacija pasienyje yra tarsi aprimusi, į Lietuvą bando patekti keletas migrantų per parą, bet kokią situaciją stebite jūs, ar ištiesina ten ramu?
Na kaip, taip kad visai ramu, tai negalėčiau pasakyti. Taip, tie skaičiai yra sumažėję, tai tą ir mes jaučiam, ar ne, kad yra mažiau tokių, mažiau pagalbos prašymų, bet šiaip, vat ir pastarosiamis dienomis, galvoju, paskutinę savaitę mes turėjom bent porą tokių atvejų, kai žmonės susisiekė su mumis ir prašė pagalbos, sakė, kad šlapi ir kad šalta ir kad alkani ir kad sunku eiti. Tai tokiu atveju buvo, tik tai mums tų grupių nepavyko pasiekti. Mes galvojame, kad problema dar nesibaigė, todėl tęsime budėjimus, kaip nuo lapkričio pradžios, pas mus nuolat būdi žmonės pasirengę privažiuoti ir padėti. Tai mes tą tęsime, nes Baltarusijoje yra daug žmonių, ar ne, dar kalbama apie porą tūkstančių, tai tikėtina, kad jie kažkada vis tiek prašys, bandys kirsti sieną, ar ne, tai...
Taip, mes dažnai girdime tuos pasakymus, kad vyksta tiesiog neįleidimas, tarkime, neįleisti 9 migrantai ar atstumti ten 9 migrantai ir panašiai. Mm-hmm. Kaip išties tai vyksta? Jūs vis tiek matote tai iš arti?
Mes to iš arti nematėme. To niekas iš arti nematė, išskyrus labai keletą žmonių. Ar ne, čia yra svarbus momentas, kad humanitariniai pagalbininkai nėra prileidžiami dirbti pasienyje, vat gal nuo sausio pirmos atsirado pakeitimai įstatyme, bet dar neaišku, kaip tas vyks, bet iš esmės apgrįžimo procedūrų nemato niekas. Mes tame nedalyvaujame.
Tai kaip jūs suteikėt tuomet tą humanitarinę pagalbą?
Kuomet mes gauname pasienyje esančių žmonių pagalbos prašymus, tuomet mes nuvažiuojame ir perduodame pagalbą. Tai dažniausiai būna, ne dažniausiai, bet iš esmės kiekvienas mūsų sutiktas žmogus turėjo visiškai šlapius batus ir kojines, ar ne, tokiu oru. Tai mes suteikėm jiem šitam orui pritaikytus šiltus rūbus, visiškai pilnai maisto, atvežam šiltą maisto ir jeigu yra kažkokių specialių poreikių, ar ne, vaikai, ar reikia palapinės, tai suteikim tos dalykus ir bandom irgi sužinoti apie tų žmonių vardus ar ne, kilmės šalis, jų situacijas, kadangi ką ir Frontex labai, mum atrodo svarbia žinutė įvardino, ar ne, kad tas apgrįžimas jis įvyksta be jokios identifikacijos. Ir tarkim, šiuo metu yra labai daug ieškomų asmenų, kurie yra dingę Baltarusijos pasienyje ir kurių galbūt dalis nėra gyvėjų, ar ne. Tai mes bandom bent užfiksuoti, kokie asmenys tenai buvo ir toliau žiūrėti, kaip jų kelias klostos, jeigu įmanoma palaikyti su jais ryšį. Ir mūsų irgi dabar, kuomet orai atšalo, tai mes nuvatėmėmės tų teisinių įrankių, nes šilto maisto ir rūbų jau nebepakanka. Tai buvo ir tos dvi interim istorijos ir ne, tai mes lydim tos žmonės tolesnėse teisinėse procedūrose. Ir tų grupių, su kuriom nepavyko mums susisiekti, tai taip pat mes bandom rasti jiem kartu su aktyvistais kitoje sienos pusėje kažkokią tai šiltą vietą pernakvoti, čia vat kaip buvo ir kad naktį 2 metų vaikas buvo apgręžtas, ar ne, tai tada mes jau kartu dedam pajėgas, kad jie permiegotų kažkur šiltai ir nesušaltų miške ir nemirtų. Mes tvirtai tikim sienos grupiai, kad net ir klaidą padarę žmogus turėtų būti išgelbėtas nuo sušalimo.
Kaip dažnai jums pavyksta tą ryšį užmėgsti?
Įvairiai, kaip minėjau, dabar yra ramesnis laikas, bet iš tikrųjų žiemos metu tai yra va tokiais atoslūgiais. Ar ne, jeigu ruduo buvo stabilesnis, tai žiema būna tokios ilgesnės tylos pauzės. Ta pati mes pastebime ir pas aktyvistus kitose šalyse ir būna momentai tokios didesnės bangos. Va šiuo metu Latvija ar ne išgyvena tokia intensyvesnė banga. Tai mes tiesiog esam parengti ir kad esant reikalų galėtume padėti.
Mes stebėm bent jau socialinėme tinkle tiek iš Lenkijos, tiek iš Latvijos, tiek iš Lietuvos įrašus, kad sunkiausia stebėti atstumia mūsų vaikus. Ar daug tokių atvejų jūs pati, pavyzdžiui, matėt?
Niekas nežino. Čia vat yra dalykai, žinot, apgręžimas, kiek vaikų yra apgręžima, kokios amžiaus grupės, kokie sveikatos būklė. Niekas apie tai nežino, nes tai nėra vedama jokia dokumentacija apie tai, ar ne? Žmonės nėra atskirai identifikuojami apgręžimo metu. Tai mes, vat sienos grupė, ar ne, nežinau, spalio pabaigoje, man atrodo, buvo keli kartai, kai tokia su 4 vaikai šeima bandėm sutikti. Buvo šita 12 grupė, ar ne, kurioj buvo maži vaikai, kuriuos mes buvom sutikę. Šiaip, vat, pastarąją savaitę žinom, kad buvo 2 metų vaikas apgręžtas naktį, ar ne, su šeima. Tai, tas vyksta, ar ne, faktas, kad vaikai yra apgręžiami į mišką ir to neslėpia ir atsakingos įstaigos, ar ne, kad tai vyksta, o kiekių ir intensyvumo niekas negali pasakyti.
Su tais migrantais, su kuriais, užmezgate ryšį, ar ne, ir tarkime, jie yra apgręžiami, kaip jie patys vertina visą šitą situaciją? Ar jie išreiškia norą, kažkaip, kad jūs suteiktumėt galbūt galimybę jiems grįžti į kilmės šalis, nes čia apie tai labai daug kalbama? Ar kaip tik jie, kažkaip bando prašyti, kad būtų įmanoma kaip nors patekti, tarkime, į Lietuvą?
Žinot, labai įvairiai. Pastebiu ir žiniasklaidai labai bandoma homogenizuoti ar ne tą grupę, bet vėl yra svarbu, kad tai yra žmonės iš skirtingų šalių ir su skirtingom gyvenimo istorijom. Tai turbūt irgi tie pasirinkimai grįžti ar negrįžti yra labai skirtingi. Yra žmonių, kurie tiesiog priėmė tą galimybę grįžti ir grįžo, ar ne, ir už 300 eurų. Yra žmonių, kurie tiesiog, yra pardavę turtą, kurį turėjo arba visą giminėje, sudėjo pinigus, kad jie galėtų čia atvykti. Ar ne, tuomet vat, aš irgi ką girdžiu iš stovyklos dirbančių darbuotojų, kad žmonės patiria didžiulę gėdą, ar ne, ir tiesiog tai juos stabdo nuo grįžimo. Yra žmonių, kuriem yra realuojus grįžti, tai čia irgi nėra nieko ypatingo su šituo pabėgėlių srautu, bet apskritai nėra šalis, kur vyksta karas, yra šalis, kur už tam tikrus veiksmus gali būti persekiojami žmonės. Yra žmonės, kurie atvyko, pavyzdžiui, nes jiem ar jų vaikam reikia specialaus gydymo, kurie neturi šaly. Ar ne, tai tos žmonės stabdo nuo grįžimo. Priežastys yra labai įvairios. Ir mes vat irgi labai, taip ir šiandieną sienos grupėje turėjom diskusiją ir sakom, labai raginam ir žurnalistus ir tiesiog žmonės bandyti, sužinoti tas individualias istorijas, tada gal tas, nuims tokią bendrą, tą norą polinkį suvienodinti, tą didžiulę įvairią grupę. Ir šiaip tie žmonės, jie ieško kontaktų, jie bendrauja, mes, irgi sienos grupiai, ką taip esam įsivardinę, jeigu mes gaunam kažkokius poreikius tų žmonių, tai mes susisiekėm su nevyriausybinėm, kurios dirba, ar ne, su stovyklom. Bet kartai žmonės tiesiog, jiem reikia emocinio palaikymo ir jie sako, taip, mes vienintelis nusikaltimas, ką padarėm, kirtom sieną. Ir mes tada irgi suteikėm šiokį tokį emocinį palaikymą ir net tiem žmonėm, ar bent pasakom, kad yra dalis žmonių visuomeniai, kurie palaiko juos, kurie norėtų, kad jie būtų kaimynai, ar ne. Nes taip jie, irgi skaitydami bendrai, kas vyksta žiniasklaidoje, ar ne, dabar per vertimus yra lengva. Taip jau tą informaciją sekti, tai tikrai yra labai daug negatyvo, ar ne, ir žmonėm tada sunku nepaisant to, kad jie jau šiaip yra uždaryti ne, ir kartais negali susisiekti su namais ir gyvena nežinioj, tai jiems tikrai ta emocinė būklė dėl to sunkėja.
Jūs galbūt vis tiek, na, šiek tiek daugiau bendraujate ar su organizacijomis, ar kažką girdite iš migrantų stovyklų, turiuomenį, na, kaip žmonėms ten sekasi, nes jau tikrai kurį laiką jie ten gyvena tokiomis sąlygomis ir, na, ar jie kažko tikisi ateityje, ar jie tikisi tos pozityvios ateities ir kad galiausiai bus integruoti į visuomenę, ar jie vis dėlto suvokia, kad labai įmanoma, kad bus tiesiog priverstinai gražinti į kilmės šalis.
Aš ką galiu taip iš savo patirties, va, tarkim, su grupėmis, su kuriomis mes buvom susidūrę, tai ta viltis yra iš tikrųjų labai stipri. Ir vėlgi čia mes, kaip sako mane, va, sėdėdami ant savo sofos, mes nesuprantam, kad kartai žmonės turi va, bėgti, ne, paėmę vaikus po pažastim, bėgti kitą šalį. Tai aš irgi ir asmeniškai tą jaučiu, kad man kartais atrodo nu, labai neracionalu. Atrodo, kai kuriais atvejais gal to geriau būtų grįžti namo, ne? Ir mes apie tai kalbam, bet žmonių viltis tokia yra labai stipri. Ar ne? Ir ta viltis turbūt vat, irgi gimsta iš to konteksto, kuris mums yra svetimas, ar ne? Nu, mes nesuprantam ir nesam patyrę viso to, ką jie patyrė savo gimtojų šalyje, iš ko tas jausmas toks atsiranda, ar ne, kad jie negali grįžti namo.
Prieš valandą kalbėjome su Sienos grupės savanore Rita Škredaitė. Dabar trumpa reklama, po jos jau kita tema.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Laima Liucija Andrikienė užėmė užsienio reikalų komiteto pirmininkės postą ir pakeitė atsistatydinusi Žygimantą Pavilionį. Šiandien jis susitiko su prezidentu. Kokius užsienio politikos iššūkius mato naujoji komiteto vadovė, kokie svarbiausi prioritetai laukia artimiausių metų. Dabar kalbame su Laima Andrikienė. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi, ką tik buvote susitikusi su prezidentu, ką svarbiausia pavyko aptarti?
Prezidento kvietimu įvyko susitikimas ir aš manau, kad prezidentas norėjo susitikti su naujaja užsienio reikalų komiteto pirmininkė ir aptarti užsienio politikos aktualijas. Tai visas pokalbis, visas susitikimas ir sukosi apie užsienio politikos temas.
Žygimantas Pavilionis tai buvo įkliuvęs iš jokį tokį konfliktą su prezidentūra. Ar matote perspektyvą jūs aiškiam abipusiam dialogui, kuris padėtų pagaliau laikytis na tos vienodos pozicijos užsienio reikalų klausimais?
Aš manau, kad mes visi labai gerai suprantame Lietuvos tikslą ir pagrindinį interesą užsienio politikos srityje. Ir mes galime turėti skirtingas nuomonės vienu arba kitų užsienio politikos klausimų. Bet lygiai taip pat visi labai gerai suprantame, kad turime pasiekti susitarimo, konsensuso, vardant tos Lietuvos, labai populiariai kalbant. Tai kadangi aš 13 metų dirbau Europos parlamente, buvau Lietuvos atstovė toje institucijoje, kur teko dirbti su 27 valstybių atstovais. Ne tik tai skirtingų politinių šeimų nariais, bet ir nacionalinius interesus skirtingus atstovaujančiais. Ir ten pasiekdavom susitarimo ir konsensusą. Aš neturiu jokių abejonių dėl to, kad Lietuvoje irgi tai galime padaryti ir mūsų valstybės patyrimas rodo, kad tai yra įmanoma ir ne tik tai pageidaujama ir įmanoma. Ir manau, kad ir visas Seimas, ir Seimo užsienio reikalų komitetas, turėdamas priskirtas funkcijas ir veiklos kryptis toje srityje, turi padaryti viską, kad to susitarimo siektumėm ir pasiektumėm, ir kad Lietuva pasaulyje su užsienio partneriais kalbėtų vienu balsu.
Bet kokiu būdu, na, jūs siūlytumėte pasiekti tą konsensusą, kažkaip kalbėtis iš pradžių tyliai tarpusavį ir tik po to, nežinau, kalbėti garsiai, ar na, koks tai būtų būdas?
Tai jūs labai teisi, nes kito jokio būdo nėra. Yra kalbėjimasis, yra tarimasis, nesikalbėjimas reiškia, kad na, tikslo niekada nepasieksim, jeigu nesikalbėsim. Ir aš suprantu, kad tam reikia ir laiko, ir politinės valios, ir pagaliau tokio nusiteikimo, kad mes aš tai čia ne monarchija, čia ne vieno kurio nors sprendimas. Čia reikia pasiekti susitarimų ir gal nepasieksim maksimumo tuo klausimu, kad kai kur teks nusileisti. Bet išeini iš tokio, pasiekęs jau susitarimą, išeini truputį nelaimingas, kad ne viską pavyko pasiekti, bet esi patenkintas, kad pavyko pasiekti susitarimą, kad rezultatas yra pasiektas. Tai jeigu ateisime kalbėtis visi su tokiu nusiteikimu ir su tokiu reikalų supratimu, tai nebejotinai rezultato pasieksime.
Kaip jūs vertinate na, Kinijos situaciją, kurią matėme pastaruoju metu, nesusikalbėjimus, tuos nepaspartus iššūkius dėl taivaniečių atstovybės, taip pat neįvertintus nuostolius, jūsų manimų čia buvo padaryta klaidų?
Aš tikrai nebūsiu teisėja, aš pati buvau to proceso dalis, aš nebuvau žmogus, kuris žiūrėjo į tai iš šalies, aš buvau Seimo užsienio reikalų komiteto narė ir niekaip negaliu kitiem numesti atsakomybės ir pasakyti, kad jie kažką ne taip padarė. Tiesiog aš manau, kad tarėmės, kalbėjomės tikriausiai per mažai ir jeigu būtumėm daugiau tam laiko ir dėmesio skyrę, tai rezultatas, šiandien būtumėm kitokiai situacijoje. Bet kadangi Kinijos reakcija į Lietuvos sutikimą, kad Lietuvoje, Vilniuje pradėtų veikti taivaniečių atstovybė, Kinijos reakcija yra iš tikrųjų neproporcinga ir jos tokios nesitikėjome nei mes, nei likęs pasaulis. Jeigu tos reakcijos nebūtų, tai ir mes šiandien jaustumėmės kitaip, bet na, va, toj neprognozuota reakcija turim su jie reikalų. Ir aš, žinote, kadangi jau palėtėme Kinijos temą, aš pasakysiu štai, kad aš manau, kad Kinija labai gerai supranta, jog mes tikrai nepažeidžiam vienos Kinijos principo. Jeigu jie galvotų kitaip, kad mes pažeidžiam tą principą, jie tikriausiai Kinija paskelbtų oficialiai mums sankcijas, kad jeigu mes elgiamės ne pagal taisyklės, tai ir jie sau gali leisti elgtis pagal taisyklės. Kinija tuo tarpu neskelbė oficialiai sankcijų. Sankcijos de facto yra, bet formaliai, juridiškai jie jų nėra paskelbę. Tai aš labai tikiuosi, kad kalbėdami su Kinija ne kaip su priešu, ne kaip su didžiuoju blogiu, bet kaip su gerbiamu, na, sakykime, partneriu, turėtumėm pasiekti to norimo rezultato. Ir kita vertus, Kinija tikrai žino ir labai gerai supranta, mes Lietuva nėra viena. Ir Lietuva turi ne tik tai sąjungininkus, tokius kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur Kinija irgi šiek tiek alergiškai reaguoja, bet Lietuva yra Europos Sąjungos integrali Europos Sąjungos dalis. Lietuvos rinka yra vieningos rinkos dalis. Ir kai mes kalbame, tai šalia mūsų kartu su mumis yra ir visa Europos Sąjunga. Tai vat labai tikiuosi, kad tokio suvokimo ir tokio reikalų supratimo daugės. Ir rasime ir šios problemos sprendimą.
Bet norėtųsi kažkaip, na, bent jau iš artimiausių kaimynių, kad jos irgi pasisakytų labai panašiai kaip mes, o štai Kinija, štai džiugiauja dėl Estijos santykių. Kaip manot, ar nereikėtų čia mums tartis bent jau tarp Baltijos sesių, kad priimtume tą na, bendrą konsensusą?
Kiek aš žinau, viso šito klausimo konkrečiai Estijos užsienio reikalų ministrės pokalbio telefonu su Kinijos užsienio reikalų ministru reikalus, tai man šiek tiek apmaudu, kad žiniasklaida pasijėmė ir naudoja tą informaciją, kurią į gyvenimą, į viešumą paleido Kinijos pusė. Tuo tarpu tai, ką pasakė Estijos užsienio reikalų ministerija formaliai, oficialiai, tai tas liko kaip ir paraštėse arba netaip labai girdima. Tai kadangi mes iš tikrųjų žinome Seime užsienio reikalų komiteto darbuotojai, biuras ir mūsų komiteto nariai, kaip iš tikrųjų reikalai atrodė, mums jie netrodo blogai. Mes visiškai kitaip vertiname tą pokalbį ir jo išdavas, ir jo rezultatus. O viešojo opinija yra formuojama na kito Kinijos pozicijos pagrindu. Bet susidėliosime dalykus apskritai, bet Kinijos klausimų komunikacija, man atrodo, ir Lietuvoje iš mūsų pusės buvo silpnoka. Ir dėl to ir tos pasekmės yra šiek tiek tokios skaudesnės ir blogiau atrodo situacija, negu ji realiai yra.
Labai trumpai dar Ukrainos situaciją palieskime. Kokia yra Lietuvos galia šioje situacijoje? Ar pavyks mums kažkaip sutaikyti visus sąjungininkus ir galiausiai priimti realias sankcijas, jeigu būtų netyčia įsiveržta Rusijos į Ukrainą?
Na, turbūt netyčia.
Netyčia, taip.
Jeigu jau veršis Rusija, tai tyčia. Ir, žinoma, dar vis laukiam ir rytoj vykstančio susitikimo tarp Jungtinių Amerikos valstybės sekretoriaus pono Blinkeno ir Rusijos užsienio reikalų ministro pono Lavrovo, bet turime būti pasiruošę ir pačiam labiausiam scenarijui. Ir ta žinutė, kuri vakar buvo pasiųsta pasauliui, kad na, Rusija nepuls Ukrainos tokiu mastu, kad žinot, perės Ukrainą skersai išilgai, nes tiesiog rusiškai kalbant kiška tanka, neįmanoma to padaryti, bet gali būti bandymų padaryti ką nors panašaus, kas jau yra įvykę 2014 metais, kai Rusija puolė ir invazija Rusijos rytų Ukrainoje, Donbaso regione, tai galimas vėl toks panašus scenarijus. Tik tai aš galvoju šitame kontekste, galvoju apie kitus dalykus. Turime būti Lietuvoje tam pasiruošę. Ne tik tai priimti, žinote, Ukrainą remiančias rezoliucijas ir pareiškimus, bet turime būti pasirengę ir kitam variantui. Jeigu žmonės bėgs nuo karo, o tai yra visiškai įmanoma, kai kurie iš jų gali bėgti į Lietuvą. Ir mes turime ir infrastruktūrą tam turėti, ir pagaliau teisinę bazę, jeigu dar ką nors mums reikėtų čia pataisyti, kad na, tie žmonės rastų prieglobstį Lietuvoje.
Tai nebūtų. Dėkui. Dėja, trumpa laida. Ačiū Jums. Kalbėjome su naujaja užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Liucija Andrikienė. Šiandien laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto Kęstutis Rubys. Gražaus vakaro.